jak se vládne v menšinovém kabinetu, jak se snižují daně, když je nutno škrtat miliardy na výdajové stránce rozpočtu a kdy budou v České republice prolomeny územní limity těžby uhlí. To jsou tři otázky, které zejména budou zodpovězeny v příštích 20 minutách. Od mikrofonu Radiožurnálu vás zdraví a dobrý podvečer přeje Martin Veselovský. Dnes přijal mé pozvání do studia Českého rozhlasu ministr průmyslu a obchodu za ODS Martin Říman. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Jste ministrem v menšinové vládě?
To už jsem dlouho.
Jak dlouho? Od té doby, co jste ztratili toho klíčového prvního a druhého poslance?
No, dá se to tak říct. Ta roztřepenost na těch koncích těch stovkových táborů je v posledních měsících nebo v letošním roce tak velká, že už se dá těžko spočítat, kolik reálných podporovatelů v každém táboře je, ať už na jedné nebo na druhé straně. Prostě ta chuť a ta touha a ta možnost hlavně být zajímavým v té pozici 100-100, která vznikla po volbách, ta je tak velká, že tomu prostě neodolali lidé na jedné i na druhé straně.
Na druhou stranu váš stranický kolega a první místopředseda Pavel Bém včera v České televizi doslova řekl, dnes můžeme mluvit o 92 či 93 vládních poslancích. Pokud chceme dál vládnout, musíme hledat shodu napříč stranami. Kolik má tedy podle vás vládní koalice poslanců vůbec k dispozici?
Tak to záleží na konkrétním hlasování. V okamžiku, kdy bylo hlasování o důvěře vládě mezi prvním a druhým kolem senátních voleb, tak se ukázalo, že jich je více než v tom konkrétním hlasování, než u jiných hlasování, kdy to naopak vládní koalice prohrála. Prostě jiný počet je při hlasování o církevních restitucích, jiný počet je o daňových zákonech, jiný počet je o důvěře. Znovu opakuji, ta volatilita těch mezních hlasů u toho čísla 100 je velmi vysoká a v podstatě, a to není žádná novinka, ta se nezmění tím včerejším vystoupením dvou zelených poslankyň z jejich klubu.
Předvčerejším, jenom pro pořádek.
Předvčerejším, já se omlouvám, celkem jedno. To na té praxi nic nezmění, v podstatě v tom už jsme žili a poslední zasedání poslanecké sněmovny se neslo přesně v tomhletom duchu, prostě museli se počítat hlasy ke každému hlasování.
Tedy veškeré atributy vládnutí menšinové vlády?
V podstatě ano, já se přiznám, že já osobně jsem menšinovou vládu zažil v druhé Klausově vládě, nicméně ta trvala zaprvé jenom 1,5 roku, takže se to nestačilo rozvinout do tak bohatého vějíře jako teď, těch různých odpadlíků na té či oné straně. A navíc tam hned na začátku došlo vlastně odskočení těch 4 opozičních poslanců, takže ta situace byla pro tehdejší menšinovou vládu zásadně jednodušší, než je nyní. Pak už žádná taková vyloženě na první pohled menšinová vláda nebyla, takže teď tu zkušenost máme skoro jako nově. No.
V sobotu tedy vystoupili kolegyně vaše poslanecké, poslankyně za stranu Zelených, Jakubková a Zubová z poslaneckého klubu Zelených. Je to interpretováno jako odloupnutí dalších dvou poslanců po pánech Ranincovi a Švitlovi, kteří vystoupili z poslaneckého klubu ODS. Jak se tím změní situace vlády? Bude to ještě o to komplikovanější?
Jakože by to bylo, to si skoro neumím představit, protože to, že, znovu opakuji, to, že ty dvě dámy oficiálně vystoupily, tím jakoby nominálně řekli, že už tam nepatří, ale reálně tam nepatřili už daleko dříve.
Tedy nepatřili k vládní koalici.
V žádném hlasování nebyla jistota. Prostě vládního poslance poznáte podle toho, že na 99,9% víte, jak bude hlasovat o tom či onom vládním návrhu a ta 0,1% spočívá v tom, že vám to předem přijde říct.
Že bude hlasovat jinak.
Že bude hlasovat jinak a teď se s ním bavíte proč a buď se přesvědčíte nebo ne. Ale v okamžiku, kdy máte poslance, o kterých dopředu absolutně nevíte, jak budou hlasovat, jestli ano nebo ne, tak pak už se těžko dá hovořit o vládním poslanci, i když nominálně v tom klubu je nebo není. Příklad tlustý Raninec,
Švipl?
Švipl, vlastně Tlustý je v klubu stále, ti dva nejsou, jestli se nepletu.
Nejsou.
Nejsou. A jakože by na jednoho, na toho, který je v tom klubu, byl větší spolek než na ty dva, to neplatí v žádném případě. Takže pro tu vládu je důležitá ta reálná situace, ne to, jak je to formálně nazváno.
Tak to, celá ta situace, tak jak jste ji popsal, pane ministře Římane, tak samozřejmě generuje dvě otázky. Ta první je ohledně, řekněme, legitimity této vlády, která vznikla za relativně těžkých porodních bolestí tou těsnou 101-čkovou většinou, kterou už podle vašich slov dávno ztratila a teď ještě přišla regulárně o další dva hlasy. Tak jak vysoká je legitimita vaší vlády?
Já bych to takhle nekvalifikoval, že ji dávno ztratila. V tom rozhodujícím hlasování ji získala a teď jde o hlasování v jednotlivých konkrétních případech. A v těch důležitých hlasováních, nebo ve většině těch důležitých hlasování, zatím vláda většinu potřebnou pro schválení toho či onoho návrhu získala. Takže z toho ta legitimita podle mě implicitně se dá relativně snadno odvodit.
To znamená, že návrh sociálních demokratů, který včera opět už po několikáté formuloval předseda ČSSD Jiří Paroubek, aby se předčasné parlamentní volby konaly přesně v souběhu s volbami do Evropského parlamentu, to znamená už v podstatě za půl roku, ten najde vůbec nějaké odezvy v ODS?
Ten odezvy nenajde, a to z jednoho prostého důvodu. Za prvé je to ten věcný, nebo ze dvou důvodů. Za prvé ten věcný důvod je evidentní. V průběhu předsednictví a vlády se nevyměňují. To je takový obecný úzus, který platí, když si vezmete předsednictví Slovinska, které bylo v prvním pohledě letošního roku, tak slovinská vláda na tom taky byla poměrně složitě a padla dva dny po ukončení svého předsednictví, tedy 2. července letošního roku, nikoli 2. června nebo 2. května v průběhu svého předsednictví. Můžeme mít na předsednictví, jaký chceme názor, ale přece jenom je to jistá prestižní záležitost, kdy na tu danou zemi je věnována v Evropě větší pozornost než normálně a prezentovat se tím způsobem, že uprostřed předsednictví bude probíhat volební kampaň a potom i volby, tak to by asi České republice nějak dvakrát nepomohlo do budoucna. A kdybych ten druhý argument je politický, my nemáme důvod přistupovat na noty, které rozdává pan Paroubek. Pan Paroubek je teď samozřejmě na koni, což konec konců bývá každá opozice uprostřed volebního cyklu a my nemáme nejmenší důvod mu po té stránce vycházet vstříc. Sociálně demokratická vláda v minulém období, která se zmítala v ještě větších problémech, vystřídala 3 premiéry za ty 4 roky, tak na něco takového taky nikdy nepřistoupila.
A nevládla menšinově.
No, taky měli s těmi hlasy velké problémy. Měli jednu výhodu proti současné vládě, tu, kterou my nemáme a nikdy nebudeme mít, já bych řekl chvála Bohu v tomto smyslu, a totiž to, že vždycky měli za zády ještě tu pojišťovnu 111-kové neformální koalice, tedy koalice s komunisty.
A poslední otázka k tomuto tématu, pane ministře, znamená to všechno, co jste říkal, že minimálně Občanská demokratická strana se bude snažit možná zuby nechty, aby byly volby ve standardním termínu, to znamená zhruba v polovině roku 2010.
Tak já nevylučuji, že volby mohou být na podzim roku 2009. Nicméně jediná schůdná cesta je vzor 97-98, to znamená ústavní zákon a to, jestli by na to ODS přistoupila nebo ne, tak to samozřejmě také bude v tom prvním nebo v té polovině příštího roku funkcí momentální politické situace. Jinými slovy, žádná politická strana není tak hloupá, aby vyvolávala nebo souhlasila s volbami v okamžiku, kdy to pro ní je zásadně nevýhodné.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu ministr průmyslu a obchodu za ODS Martin Říman. Pojďme, pane ministře, k více ekonomickému tématu. Prozradíte mě a posluchačům Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, kdo by mohl být tím člověkem ve vládě, který bude zodpovídat za ekonomiku? Kdo by mohl být tím místopředsedou pro ekonomiku?
Tak to je...
Berte to jako pokus.
Pokus to je dobrý, bohužel nevyšel ze dvou důvodů. Za prvé to nevím, a za druhé, i kdybych to věděl, tak vám to samozřejmě neřeknu, protože to je výsostné právo premiéra, tohleto za prvé si vymyslet tu personu a za druhé ji oznámit veřejnosti. Jako kdyby mi to premiér nakrásně řekl a já vám to dneska sdělil, tak se dopouštím jako fatální nelojality vůči svému představenému a to jistě uznáte, že nemůžu udělat.
Ale jinak řečeno, taková figura, řekněme místopředseda pro ekonomiku této vlády bude?
Pan premiér dneska na vládě v diskuzi řekl, že o něčem takovém uvažuje.
Říkám, byl to pokus, pane ministře. Pojďme dál. Vy jste včera oznámil v České televizi, že uvažujete o nějakém balíčku, který by napomohl zvládat české ekonomice dopady světové finanční hospodářské krize, kromě jiného. Říkal jste, že byste chtěl, řekněme, urychlit nějakou trajektorii daňové zátěže, která vede zatím směrem dolů. To znamená snížit daňovou zátěž jak pro fyzické, tak pro právnické osoby. Na druhé straně je ale jasné, že zejména kvůli zpomalujícímu se růstu české ekonomiky bude nutno udělat, a pan ministr financí Miroslav Kalousek o tom mluví celkem otevřeně, že bude nutno udělat nějaké škrty ve státním rozpočtu na té výdajové stránce. Tušíte, kolik bude nutno škrtat?
Víte, já kdybych to řekl, jestli můžu začít trošku, jak se říká, od lesa, já mám pořád pocit, že na všem zlém je něco, může být něco dobrého a tedy i na současných ekonomických potížích globálních, které se odrážejí samozřejmě a budou odrážet i v české ekonomice, se dá nalézt něco, co se dá pozitivně využít. A dá se pozitivně využít to, co stejně musíme dělat, chceme dělat, ale třeba proto nemáme dostatek odvahy a sil, protože se nám příliš dobře daří. To už tak bývá, že když se dobře daří, tak se nechce do nepopulárních témat. A já myslím, že tohle je příležitost ke zmenšování státu, ke snižování byrokracie, ke snižování státního aparátu, k novému projítí všech stovek a tisíců položek ve státním rozpočtu, výdajových položek, které se tam nakupily v těch dobrých dobách, protože tehdy bylo jednoduché vytvářet nové výdajové tituly a prostě škrtat, šetřit. K tomu máme dneska obrovskou příležitost a všichni nás v tom budou podporovat, protože to je krok k dlouhodobému, nejenom ke krátkodobým stimulům, ale k dlouhodobým pozitivním jevům v ekonomice. Takže odpověď na tu vaši otázku, ano, samozřejmě, že škrtat ve výdajové části rozpočtu se v příštím roce pravděpodobně bude, ale já myslím, že na to musíme být připraveni a že je kde škrtat. V řádu desítek miliard.
Mluví se o těch 30 miliardách, je to odpočítáno od řekněme, částky za 1% HDP, o které můžeme debatovat, ale je to zhruba 30 miliard.
Přesně tak, o tom jako je třeba debatovat. A já jsem také neřekl včera v té televizi, když na to upomínáte, že by to mělo být příští rok. Já jsem řekl, že si například u příjmu právnických osob, což si myslím, že je logické, protože ty problémy dopadají vlastně na podniky a prostřednictvím podniku pak na lidi, tak u daně z příjmu z právnických osob bych šel na trajektorii končící na 15, ale ne příští rok, ale někdy v roce 2011, 2012. To znamená samozřejmě, že vnímám, že je to třeba rozložit v čase, ale bylo by dobré tento trend založit. A současná situace nás tomu vybízí, protože my můžeme dělat stimuly na takzvané poptávkové straně ekonomie a nabídkové. Poptávková to je to, když hodíme 100 miliard korun do nějak třeba investic.
To je, myslím, jasné. Jestli dovolíte, máte vymyšleno, kde, a teď se tedy bavme o té části 30 miliard škrtů na výdajové stránce státního rozpočtu na příští rok, máte vymyšleno, kam sáhnete? Kde ty škrty budou probíhat?
Škrtat se musí ve všech kapitolách státního rozpočtu, počínaje, když to řeknu, v uvozovkách hradní kanceláři, poslaneckou sněmovnou, senátem, přes všechna ministerstva, ústřední orgány, státní správy, končí já jim všeobecnou pokladní správu.
To znamená, že ten škrt bude takhle plošný?
To musí být, samozřejmě to se musí dotknout nějakým způsobem každé výdajové stránky rozpočtu, samozřejmě s výjimkou výdajů typu penze, to znamená těch zásadních mandatorních výdajů, ale jako že by se dali vzít ty peníze z jedné kapitoly, to je naprosto nepředstavitelné. Představa, že bychom to vyřešili tím, že zrušíme armádní rozpočet, což tak jako nejdřív asi každého napadne, tam je relativně hodně peněz, tak ta je samozřejmě nemyslitelná. Ano, každý musí skřípat zuby, takhle to řeknu.
A pak ještě jedna věc, relativně před malou chvílí skončila tisková konference po dnešním zasedání vlády, kde premiér Mirek Topolánek si, řekl bych, vytkl na štít úkol, který je v gesci vaší a který byste předkládal dnes, jeho částečné výsledky na zasedání vlády, což je snižování administrativní zátěže státní správy. Ten cíl vaší vlády je 20%, o 20% snížení administrativní zátěže. Kolik lidí tedy například opustí státní správu v rámci tohoto plánu v příštím roce?
Tak tenhle ten plán není o snižování počtu lidí, ale o snižování, řekněme, administrativní náročnosti podnikatelů vůči státu, to znamená, kolik kolonek, kde musí vyplnit, jak dlouho jim to trvá, kolik to stojí peněz v přepočtu na to, že čas jsou peníze.
Já se na to ptám úmyslně, pane ministře.
A co se týče počtu snižování zaměstnanců státní správy, tak ten úkol je 3% ročně, ten je známý, že, z programu prohlášení. Já bych řekl, že se jako plní, já jsme teda na mém rezortu, se plní a já se klidně dovedu představit v rámci toho, co jsem říkal před chvíli, to znamená, řekněme, přitvrzení toho postupu, že se ta 3% změní na 5%. Já myslím, že to je možné, že to je snesitelné pro státní správu, protože konec konců tak, jak na jedné straně se snažíme omezovat tu administrativní zátěž, to je to, o čem hovořil pan premiér dneska na tiskovce, tak v logice, že když omezím nějaké papírování, tak by mělo logicky ubít lidí, kteří ty papíry obsluhují. Takže ano, já se dokážu představit, ano, chceme 20%, je to ambiciozní cíl, tak vedle něho logicky bychom měli jaksi přitvrdit i v té personální oblasti.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu za ODS. Tak a zůstaňme ještě u financí. Energetický regulační úřad dnes oznámil, že ČES a pražská energetika od ledna zdvíhají cenu elektřiny o 9,9% průměrně a společnost E.ON pak průměrně o 16,4%. K tomu je, pane ministře, myslím zajímavý postoj Hospodářské komory České republiky. Ocituji vám jejího prezidenta Petra Kužela. Zvyšování cen elektřiny je nehorázné a téměř sprosté vůči všem spotřebitelům, kteří se nemohou nijak bránit a elektřinu potřebují, zejména když klesají ceny ropy a uhlí. Nevidíme žádný důvod k dalšímu zvyšování cen. Jste podobně rozezlen jako prezident Hospodářské komory?
No, jak na koho? Já bych řekl, že ty rozdíly v těch cenách, které byly oznámeny, a to byly to, co jste četl, to jsou ceny pro domácnosti, ano. Ale rozdíly v cenách pro malopodnikatele, ty jsou ještě rozdílnější. Tam například ČES je na 9,4% a EO na 18%, to znamená na dvojnásobku. Tak z toho je vidět, že někdo prostě si dokázal jak si vzít ze svého ten docela značnou část a někdo si nedokázal. Já bych v té souvislosti chtěl zdůraznit, že trh je liberalizován a že každý zákazník, každý, i poslední domácnost, může si vybrat dodavatele podle svého rozhodnutí a může volně přecházet od jednoho dodavatele k druhému, takže tady je návod, jak ušetřit. A co se týče toho, co říkala Hospodářská komora, já myslím, že až Hospodářské komoře nebo panu Kuželovi prezidentovi vysvětlíme, jak se cena tvoří, tak trošku zmírní a nakonec uzná, že ty katastrofické scénáře ještě někdy ze začátku podzimu letošního roku, kdy se psalo v novinách o 25-30% zvyšování cen elektřiny, tak se podařilo poměrně pozitivním způsobem ukočírovat problém v tom, že ano, teď elektřina klesá, a což znamená, pokud to bude pokračovat...
Spotřeba elektřiny klesá.
Cena. Na burze. Každodenně se obchoduje elektřina na burze a od toho se odvozují pak i tyto ceny, což mimochodem znamená, že pokud to bude pokračovat i do příštího roku, tak je velká šance, že v roce 2010 skutečně cena elektřiny neporoste vůbec nebo dokonce se záporným znamenkem. A teď se dostávám k tomu, je to stejné jako u plynu, prostě tam funguje poměrně velké zpoždění. Jinými slovy, ti, co dodávají elektřinu, tak nakupovali tu elektřinu ještě za ty vyšší ceny v průběhu jara, léta a podobně. A nenakupují teď, když cena klesá. Ta dnešní nižší cena elektřiny se promítne zase v cenách na příští období, tedy na rok 2010. Stejné je to
u plynu, kde za slovo, pane ministře,
je 9-měsíční časové zpoždění.
U toho plynu to bude řešit dokonce, jak jsem dnes slyšel, přímo pan premiér se sejde s někým z RWE Transgas a bude s ním řešit, aby náhodou nedošlo k tomu, že se nepromítne pokles ceny plynu. Ale zůstaňme u elektřiny, jestli dovolíte.
On se nemůže nepromítnout ten pokles ceny, protože ten vzorec je takový, že se vlastně cena plynu váže vyloženě v tom vzorci na cenu ropy a topných olejů a částečně uhlí. A evidentně ta cena teď poslední měsíce jde evidentně dolů, takže v tom vzorci se to prostě projeví, takže příští rok plyn půjde 100% dolů. O tom není třeba spekulovat. Nám spíše vadily ty zálohy. Ty zálohy, které se zvyšovaly o 50-60%, k čemu už vůbec není žádný důvod, vzhledem k tomu, že každý ví, že cena toho plynu půjde příští rok dolů. Mimochodem, málo kdo ví, že na to ty plynárenské organizace nemají nárok a že když si odběratel, zase kdokoliv, zavolá do příslušné plynárny a řekne, že chce platit zálohy nižší, nebo dokonce žádné, tak mu ta plynárenská společnost musí vyhovět.
Tak to je malý spotřebitelský návod z úst ministra průmyslu a obchodu Martina Římana, ale zpátky k elektrické energii. To znamená, že ve chvíli, kdy na burzách cena elektřiny klesá a kdy tedy pravděpodobně v nějakém horizontu se možná tento pokles promítne i do cen pro koncové spotřebitele, ať už malospotřebitele, anebo přímo domácnosti, tak to znamená, že vy v tuto chvíli říkáte, že s velkou pravděpodobností minimálně ČES, protože za ten nakonec můžete de facto jako člen vlády mluvit,
ano,
že sníží ceny elektřiny?
Dnešní cena na burze, pokud bude taková, ještě řekněme v lednu, v únoru, kdy se vlastně začnou nakupovat objemy na rok 2010, tak pokud bude taková jako dnes, tak to v podstatě znamená nulový nárůst. Pokud bude ještě klesat, tak to může znamenat i záporný nárůst, to znamená klesání cen. Jako nikdo tomu nechce věřit, ale ono skutečně ta cena se odvozuje od těch cen na burze a ty ceny na burze jsou skutečně dány tržně, když se podíváte na ceny na lipské burze, která je vlastně takovým klíčovým trhem pro celý středoevropský region, a na pražské burze, tam je vysoká korelace, to se v podstatě kopíruje, to znamená ten obchod jako skutečně funguje přes hranice, protože dneska elektřinou se obchoduje jako se škodovkama.
Rozhodně budeme s napětím všichni sledovat, jak se cena nejen elektřiny bude pohybovat. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s ministrem průmyslu a obchodu za ODS Martinem Římanem. Pane ministře, díky za váš čas, mějte se hezky a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
U mikrofonu byl také Martin Veselovský, přeji vám příjemný večer s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.